Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի ղեկավար Տաթևիկ Ռևազյանը լքում է պաշտոնն ընդամենը մի քանի օր առաջ նա վարչապետ Փաշինյանի հետ միասին մասնակցում էր ազգային ավիափոխադրող ընկերության առաջին օթանավի շնորհանդեսին։ Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը կմնա ճաղերի ետևում, դատարանը մերժեց Ասլանյանի խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունը։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանն աղմկալի սկանդալի կիզակետում արդյոք վարչապետի կուսակիցն իրոք ներքաշված է ընտանեկ անբռնության դեպքերում։ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները շարունակվում են, պաշտոնական Կիևը հաստատել է Սևերոդոնեցկի կենտրոնական թաղամասերը ռուսական հսկողության ներքո են։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հրաժարական է տվել քաղավիացիայի կոմիտեի ղեկավար Տաթևիկ Ռևազյանը, այս մասին ագրել է իր Facebook-յան էջում, հրաժարականի պատճառների մասին չի հայտնել, Ռևազյանը հիշեցնենք, ոլորտը ղեկավարել է 2018-ից մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը պաշտոնական այցով Բաքվում գտնվող ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի նախագահ Աբդուլլահ Շահիդի հետ քննարկել է տարածաշրջանային իրավիճակը, Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղվածքայլերը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Բայրամովը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը շարունակելու է իր ջանքերը տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն ապահովելու համար, ներառյալ ապագա խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման, սահմանազատման, հաղորդակցությունների ապաշրջափակման ուղղությամբ։ Ռուսաստանի դեմ տնտեսական պատժամիջոցների սահմանում Վրաստանի կառավարությունը հերթական անգամ բացառել է Ռուսաստանի դեմ տնտեսական պատժամիջոցների սահմանումը, Իրակլի Ղարիբաշվիլին հայտարարել է, որ դա հակասում է երկրի ազգային շահերին։ Եվրամիությունը Ռուսաստանին ամեն օր 1 միլիարդ դոլար է վճարում, պատերազմի սկզբից 90 միլիարդ դոլար է մտել Ռուսաստան այն առևտրի արդյունքում, որը դեռևս Եվրոպան ունի Ռուսաստանի հետ, հայտարարել է Վրաստանի վարչապետը և հավելել, որ Մոսկվա դեմ պատժամիջոցների սահմանումը Վրաստանի համար կնշանակի խզել առևտրատնտեսական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Վրաստանի առաջնորդի խոսքով դա անխուսափելիորեն կանդրադառնա ոչ միայն Ռուսաստանում բնակվող 1 միլիոն վրացիների, այլև Վրաստանի 4 միլիոն քաղաքացիների վրա։ Իրանի իշխանությունները հայտնում են երկրի օդատիեզերական ոլորտի առաջատար 2 պաշտոնյաների մահվան մասին պաշտոնական աղբյուրների համաձայն, նրանք սպանվել են նույն օրը երկրի տարբեր շրջաններում, մահվան հանգամանքների մասին չի հաղորդվում։ Թեհրանը նախկինում Իսրայելին է մեղադրել իրանցի ռազմական գործիչների և միջուկային տեխնոլոգիաների փորձագետների սպանությունների համար։ Անցած ամիս հիշեցնենք, հաղորդվել է Իրանի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցներից մեկի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գնդապետ Սայադ Խոդայի սպանության մասին, ինչ այդ էլ մեջբերում իր տանը դժբախտ պատահարի հետևանքով մահացել էր բարձրաստիճան զինվորական Ալի Էսմայլզադեն։ Կիևը հաստատել է, ռուսական զորքերին հաջողվել է ուկրաինացի զինվորականներին դուրս մղել Սևերոդոնեցկի կենտրոնից, այս մասին հայտնում է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբայժմ։ Ուկրաինացի զինվորականները վերահսկում են հիմնականում քաղաքի արդյունաբերական գոտի, մասնավորապես Ազոտ գործարանի տարածքը, որտեղ, ինչպես հաղորդվում է, հարյուրավոր խաղաղ բնակիչներ են պատսպարվում։ Ֆրանսիայում խորհրդարանական ընտրությունների առաջին փուլում նախագահ Էմանյուել Մակրոնի գլխավորած դաշինքը և ձախակողմ անուժերի կոալիցիան Ժան-Լյուկ Մելանշոնի գլխավորությամբ հավաքել են գրեթե նույնքան քվե, յուրաքանչյուրը մոտ 25% երրորդ տեղում Մարին Լպենի աջակողմյան ուժն է ավելի քան 18.5%-ով։ Ընտրությունների երկրորդ փուլը տեղի կունենա 1 շաբաթից։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր կադրային փոխատեղման քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի պետ Տաթևիկ Ռևազյանի հրաժարականի մասին։ Այս լուրը բավական անսպասելի էր, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ընդամենը 3 օր առաջ Ռևազյանը վարչապետ Փաշինյանի հետ միասին Զվարթնոց օդանավակայանում մասնակցում էր ազգային ավիափոխադրող ընկերության առաջին օդանավի շնորհանդեսին։ Նշեմ ի դեպ, որ Ռևազյանն իր գրեթե 4 տարի տևած պաշտոնավարման գրեթե կեսը անցկացրել դեկրետային արձակուրդում, այս ընթացքում 2 երեխա ունենալով։ Ռևազյանի հրաժարականի, նրա պաշտոնավարման 4 տարիների նախնական արդյունքների և քաղավիացիայի ոլորտի հնարավոր նոր ղեկավարի թեկնածության մասին կպատմի Գայանե Սարիբեկյանը։
Տաթևիկ Ռևազյանն ազատվել է քաղաքավիացիայի կոմիտեի ղեկավարի պաշտոնից, այս մասին նա տեղեկացրել է Facebook-յան գրառմամբ։
Ժամանակը եկավ հրաժեշտ տալու քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի ղեկավարի պաշտոնին։ Ես երախտապարտ եմ այս հնարավորության համար, որն ինձ ընձեռվեց գրեթե 4 փորձություններով եւ հաջողություններով լի տարիներ ծառայելու ավիացիայի ոլորտին եւ մեր ժողովրդին։
34-ամյա Ռևազյանը քաղաքավիացիայի կոմիտեն ղեկավարեց ուղիղ 4 տարի։ Նա այս պաշտոնին նշանակվել էր Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո, 2018 թվականի հուլիսին Դանիայից տեղափոխվելով Հայաստան,
երբ 2018 թվականին ես միացա քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեին, գլխավոր նպատակս էր Հայաստանը դարձնել ներդրողների համար գրավիչ ուղություն։ COVID-19-ի ի հայտ չգալու պարագայում ուղևորահոսքերիակ ընկալվող աճի տեմպերը Հայաստանը կդասեին աշխարհում աճի ամենաբարձր ցուցանիշներն ունեցող երկրների ցանկում։
Ռևազյանը, որ Նիկոլ Փաշինյանի կաբինետի հատուկենտ կին պաշտոնյաներից էր, աշխատանքից ազատվելու պատճառների մասին ոչինչ չի գրել։ 3 օր առաջ Զվարթնոց օդանավակայանում մասնակցում էր հայկական ազգային ավիափոխադրող Fly Arna ընկերության գործնեության մեկնարկին նվիրված միջոցառմանը։ Շեշտել է, թե հեռանում է դրական էմոցիաներով եւ որևէ մեկի հետ տարաձայնություններ չունի։ Որոշել եմ շուտով կրկին վերադառնալ բիզնեսի աշխարհ, գրել է Ռևազյանը։ Կվերադառնա Եվրոպա, թե կշարունակի ապրել Երևանում, չի մանրամասնել։
Այժմ եւս ենթադրում եմ, կլինեն իմ հրաժարականի պատճառների հետ կապված հոլիվուդյան մոտիվներով համեմված կեղծ լուրեր եւ բամբասանքներ։ Ես աշխատանքից դուրս եմ գալիս դրական էմոցիաներով եւ ոչ ոքի հետ չունեմ միջանձնային որևէ տարաձայնություն։ Խնդրում եմ թեթև տանեք եւ չհավատակ։
Տաթևիկ Ռևազյանին հաջողվեց քաղաքավիացիայի ոլորտում վերջին 4 տարվա ընթացքում բարեփոխումներ անել։ Ոլորտի նախկին պատասխանատու Շահեն Պետրոսյանը դժվարանում է առանձնացնել։ Ամենավատ բանը, որ եղավ, Եվրամիության սև ցուցակում Հայաստանի հայտնվելն էր, ասում է Պետրոսյանը։
Վատ բանը ինչ որ տեղի ունեցել իր օրոք, ոչ թե իր մեղքով, այլ իր օրոք, դա սև ցուցակում Հայաստանի հայտնվելը։ Հայկական ավիաընկերությունների սև ցուցակում, որը իր մեղքով չի եղել, ուղղակի իր մեղքն անում է եղել, որ ինքը հետևողական չի եղել ու չի վերահսկել այդ ինչ որ նախկինում տեղի ունեցել։
Հայկական ավիաընկերություն Ռևազյանի պաշտոնավարման երկրորդ տարում Եվրահանձնաժողովը Հայաստանում գրանցված մի քանի ավիաընկերություններ ընդգրկել էր Եվրամիության սև ցուցակում, զրկելով նրանց դեպի Եվրոպա թռիչքների հնարավորությունից։ Այդ ավիաընկերություններն ըստ Եվրահանձնաժողովի չէին համապատասխանում օթային անվտանգության միջազգային չափանիշներին։ Եվրահանձնաժողովը դրանից ամիսներ առաջ էր ոլորտի խնդիրներն արձանագրել ու սկսել ուժեղացված վերահսկողությունը Հայաստանի քաղաքավիացիայի կոմիտեի նկատմամբ։
Տաթևիկի գործը ֆունկցիան, միակ ֆունկցիան կարևորագույն վերահսկողությունն այնտեղ, որ ինքը պետք է աներ, չի իրականացել այդ վերահսկողությունը։
Այդուհանդերձ Շահեն Պետրոսյանը առանձնացնում է մեկ դրական փոփոխություն. Հայաստանը ազգային փոխադրող ունեցավ։
Դրականը ես կարող եմ համարել, որ իր օրոք այդ Fly Arna-ն իրականացավ վերջապես, հա, բայց նորից իր այսպես ասած իր ֆունկցիայի մեջ դա չի մտնում, դա մասնավոր ընկերություն է, իր շահերի ելնելով ինքը, նույն Air Arabian նման համագործակցություն ունի Մաղրիբի տարբեր երկրներում։
Ռևազյանի պաշտոնավարման ընթացքում դեպի Հայաստան սկսեցին թռիչքներ իրականացնել եվրոպական մի քանի լոուքոստերներ, դրանցից որոշները սակայն համավարակի ընթացքում դադարեցրին թռիչքները։ Ազատությանն այսօր չհաջողվեց զրուցել Տաթևիկ Ռևազյանի հետ, նա մեր զանգերին չարձագանքեց, քաղաքավիացիայից փոխանցեցին, թե հանդիպումներ ունի և շեշտեցին, ազատվել է սեփական դիմումի համաձայն։ Տաթևիկ Ռևազյանը հղիության և ծննդաբերության արձակուրդում էր, նրան փոխարինում էր տեղակալը Միհրյան Խաչատրյանը, արձակուրդ նորեր սելերացել, թեով կնշանակվի այս պաշտոնում, այս պահին անուններ դեռ չեն հայտնում։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, այստեղ շարունակվում է Վանաձորի նախկին քաղաքապետ դեկտեմբերի 5-ի ընտրությունների հաղթող Մամիկոն Ասլանյանի դատավարությունը, դատարանն այսօր որոշեց մերժել Ասլանյանի խափանման միջոցը փոխելու պաշտպանական կողմի միջնորդությունը, որոշելով, որ նա պետք է շարունակի մնալ քնչական մեկուսարանում։ Հիշեցնեմ, Մամիկոն Ասլանյանը ձերբակալվել էր ձմռանը կայացած ընտրություններում իր ղեկավարած Դաշինքի հաղթանակից մի քանի օր անց, տարիներ առաջ կոռուպցիոն բնույթի չարաշահումներ թույլ տալու մեղադրանքով Շամիդեպ, որ եթե Ասլանյանը դատարանի որոշմամբ ազատ արձակվեր, ապա հանրապետության մեծությամբ երրորդ քաղաքում ծագած կառավարման ճգնաժամը հաղթահարելու իրական շանսեր կարող էին հայտ գալ։ Լոռու մարզից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Վանաձորի նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանը կշարունակի կալանքի տակ մնալ։ Դատարանն այսօր մերժեց նրան ազատ արձակելու փաստաբանների միջնորդությունը, թեև նախաքննությունն արդեն ավարտված է և գործն ուղարկված է դատարան, բայց դատավորը համարել է, որ Ասլանյանն ազատության մեջ լինելով կարող է խոչընդոտել նաև դատաքննությանն ու ազդել վկաների վրա։ Անցած շաբաթ դատարանում նման պնդում էր արել մեղադրող դատախազը։
Ներառյալ Մամիկոն Ասլանյանը մնալով ազատության մեջ կարող է խոչընդոտել գործի քննությանը, գործով անցնող անձանց վրա ապօրինի ազդեցության եղանակը։
Նախկին համայնքապետի կողմնակիցները, որոնք այսօր դատարան էին եկել, հրաժարվեցին մեկնաբանել դատարանի որոշումը։ Դատական նիստի ժամանակ փաստաբաններն ասել էին, թե անհիմն է արդեն 6 ամիս կալանավորված Մամիկոն Ասլանյանին անազատության մեջ պահելը, քանի որ նախաքննության ընթացքում արդեն բոլոր վկաները հարցաքննվել են և ըստ փաստաբանների կոռուպցիայի մեջ մեղադրվող նախկին համայնքապետի դեմ ցուցմունքներ չեն տվել։
Այդ հարցաքննված անձանց մենք գնանք համոզենք, որ ինչ անեն։ Գան սուտ ցուցմունք տան Մամիկոն Ասլանյանի դեմ։ Չկա քրեական գործի նյութերում առկա մի ցուցմունքով արտացոլված հանգամանք, որի հետ մենք խոշոր աշխով համաձայն չլինի։
Մամիկոն Ասլանյանը, որ 5 տարի ղեկավարել է Վանաձորը, մեղադրվում է իր պաշտոնավարման տարիներին կեղծ փաստաթղթեր կազմելու միջոցով համայնքապատկան հողատարածքներ նոտարելու համար։ Այդ անօրինականությունների համար մեղադրանք է առաջադրված նաև նրա երկու ենթակաների՝ իրավաբանի և համայնքի գլխավոր ճարտարապետի նկատմամբ, բայց նրանք կալանավորված չեն դատաքննության ընթացքում, կլինեն ազատության մեջ։ Ասլանյանն ու իր փաստաբանները մշտապես հայտարարել են, թե այս քրեական գործը քաղաքական դրդապատճառներ ունի։
Ինչպես է ծնվել այս քրեական գործը, ընդհանրապես քրեական գործը ո՞նց է ծնվում։ Հաղորդման հիման վրա դեպքի ինչ է, հանցագործության դեպքի կամ ստուգ ման արդյունքում։ Այս քրեական գործը ծնվել է ուղղակի չգիտեմ ինչ ընտրողիության սկզբունքի վրա և մեր 650 հողամասերի օտարված հողամասերից չգիտեմ ինչ ընտրողիությամբ ընտրվել է, չգիտեմ, 4-5 գործ, կարելի է դա դարձնել 1300 դրամ։
Պաշտպաններն անցած շաբաթ դատարանում պնդեցին, թե որոշումները, որոնք Ասլանյանը կայացրել է իր պաշտոնավարման տարիներին, բխում են օրենքներից։ Ըստ փաստաբան Երվանդ Վարոսյանի, դրանք ապօրինի կարող են համարվել միայն վարչական դատարանի որոշմամբ, քանի դեռ վարչական դատարանը վճիռ չունի անօրինական լինելու մասին, դրանք համարվում են իրավաչափ։
Մեղադրանքի կողմը կարծում է, որ չպիտի նպատակային նշանակությունը համապատասխանացվել ընկեր, ինչպես համապատասխանացվել է, չպիտի գործառնական նշանակությունը այդ հողատարածքների փոխվեր այնպես, ինչպես փոխվել է, և այդ հողատարածքների մի մասն էլ 60 օրվացի սահմանափակումների ցանկում է։ Մենք այլ կարծիքի ենք։ Մենք կարծում ենք, որ ամեն ինչ արվել է հենց այնպես, ինչպես պիտի արվել։ Բայց այս հարցի քննարկումը քրեական արդարադատության դաշտում չպիտի իրականացվեր առհասարակ։ Սա վարչական դատարանի քննարկման հարց է, թե այդ օրենքի տարին համապատասխան է իրականացվել այդ պրոցեսները, թե ոչ։
Մամիկոն Ասլանյանը պաշտոնից հեռացել էր անցած տարի հոկտեմբերին և մասնակցելով ավական ընտրություններին, նրա գլխավորած դաշինքն ամենաշատ թվով ձայներ էր ստացել։ Հայրենի կուսակցության ստացած 2 մանդատների օգնությամբ Ասլանյանը կարող էր համայնքի ղեկավարի պաշտոնում վերընտրվել, սակայն նա կալանավորվեց։ Մեկ ամիս անց վարչական դատարանը կքննի Վանաձորի ավականու նկատմամբ սահմանած արգելքը, որից հետո միայն ավականին հնարավորություն կունենա համայնքի ղեկավարի ընտրության հարցով նիստ անցկացնել։ Սակայն Մամիկոն Ասլանյանի կալանքի տակ լինելու պարագայում նրա գլխավորած դաշինքին մեկ ձայն կպակասի Ասլանյանին համայնքի ղեկավարի պաշտոնում ընտրելու համար։ Արդյոք ավականու իշխանական խմբակցությունը կգնա նիստերը բոյկոտելու և նոր ընտրությունների ճանապարհով, դեռ հայտնի չէ։ Հայտնի է միայն, որ մեկ ամիս առաջ նշանակված համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի միջոցով չեն լուծվում անցած կես տարվա ընթացքում առաջացած խնդիրները։ Վանաձորում կառավարման ճգնաժամը շարունակվում է։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Մոտ 2 շաբաթ առաջ, մայիսի 28-ին, Սյունիքի սահմանային դիրքերից մեկում հերթական ողբերգական միջադեպը տեղի ունեցավ։ Ադրբեջանցի դիպուկահարի Կրակոցից զոհվեց ժամկետային զինծառայող Դավիթ Վարդանյանն։ Այս դեպքից մի քանի օր անց զինծառայողի մահվան հետ կապված նոր մանրամասների հայտ եկան, դրանցից պարզ դարձավ, որ երիտասարդին հնարավոր էր փրկել, եթե իհարկե հենակետում առաջին բուժօգնության համար անհրաժեշտ միջոցներ լինեին։ Բացի այդ, այս դեպքը կրկին առաջին պլան մղեց 44-օրյա պատերազմից հետո ի հայտ եկած նոր շփման գծի պատշաճ կահավորման հարցը ինչու ռազմական գործողությունների ավարտից ավելի քան 1.5 տարի անցել հայ զինծառայողները շարունակում են այսքան խոցելի մնալ։ Հանուշ Մկրտչյանն է պարզել սահմանին տեղի ունեցած այս միջադեպի որոշ մանրամասներ։
Լուսիկը Տոր էր իմ տղեն, Լուսիկը Տոր։
Վարդանյանների ընտանիքում 2 ամսից խնջույք պետք է լիներ։ Պատերազմն անցած որդին պիտի վերադառնար բանակից, արդեն հյուրերի ցուցակն էր կազմել։ Բայց այսօր նրանց տուն միայն ցավակցելու են գալիս։ Մի քանի շաբաթ առաջ հրաժեշտ տվեցին շարքային զինծառայող Դավիթին։ Մայիսի 28-ին ադրբեջանցի դիպուկահարի հարվածից էր վիրավորվել ոտքի աճուկային շրջանում։ Ծառայակիցները 2 ժամ տանջվելով, քարքարոտ ժայռերը հաղթահարելով իջեցրել են Դավիթին դիրքից։ Կապանի բժշկական կենտրոնում, սակայն, հաջորդ օրը տղան մահացել է։ Հորը Վահանին բժիշկներն ասել են, Դավիթն արդեն արնակամ է հասել հիվանդանոց։
Պատկառակ չեն ունեցել։ Երեխան իջացել են Սպալնիա Մեշակով իր այդ քնապարկով։ Վիրավորումից հետո մոտ 2 ժամ անցել է, մինչև հասցրել են հիվանդանոց։
Պաշտոնյաներից ոչ մեկ Վարդանյանների ընտանիքին մինչև օրս չի այցելել, բացատրություն չի տվել, ինչու են զինվորները հայտնվել անօգնական իրավիճակում, ինչու առաջին օգնությունը հասանելի չի եղել։ Հարցերը շատ են, պատասխանը՝ մահվան վկայական և հետմահու մեդալ։ Սգավոր ընտանիքում արդարություն այլևս չեն փնտրում, դառնացած են, ասում են, զինվորները անտերության են մատնված եղել։
Վերանախփածը դատարկ հողի վրա, կողքերը ոչ մի պարկերով հող կամ մի քիչ լինդաշ փորվեր, ոչ մի բան չի արվել, անտերության մատնված, մինչև հիմա էլ պոստեր է ձևը։ Թշնամու վրանից մեր հայկական վրանը մոտ 40-ից 30 մետր հեռավորության վրա է։
44-օրյա պատերազմի մասնակից Դավիթը ադրբեջանական շրջափակումից հրաշքով էր փրկվել։ Պատերազմի օրերին և հետո էլ 3 ամիս որդուց լուր սպասող հայրը հեկեկում էր, երկրորդ անգամ է ապրում տղայի մահը։
Կյանքը չի հաջողվել, որ փրկեն, որ պոստերում բամբակ ու բին չեն ունեցել, ապտեշկա չեն ունեցել ու բանակ են ուզում, երեխեքին տանում են ծառայության, ինչի համար։
Քրեական գործ է հարուցվել ազգային, ռասայական կամ կրոնական ատելության շարժառիթով սպանության հոդվածով, սակայն իրավապաշտպանները հարց են բարձրացնում, իսկ ով պետք է հետաքննի, թե ինչպիսի պայմաններում է սպանվել զինծառայողը, որքանով պատշաճ կահավորված է եղել դիրքը, վիրավորվելուց հետո արդյոք անհրաժեշտ ապոկնություն է ստացել, թե ոչ։
Հակառակորդ միշտ է կրակելու, հա, բայց արդյոք պետությունը ապահովում է այդ զինծառայողների կյանքի իրավունքը։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի զինվորական գործերով զբաղվող իրավապաշտպան Արմինե Սադիկյանը 14 տարի արդեն այս խնդրի մասին է ահազանգում։ Դավիթի ծնողները թեև չեն դիմել օգնության, այդուհանդերձ մասնագետը այս դեպքով ևս լրջագույն խնդիրներ է տեսնում։
Այս խնդրի որպես բաղադրիչ ուսումնասիրության առարկա պետք է նաև դառնա պետության կողմից իր պարտավորության պատշաճ կատարումը։ Եվ իհարկե արդյոք մաչելի է եղել այդ վիճակը կանխելը կամ այսպես ասած առաջին օգնության համար անհրաժեշտ իրերը մաչելի են եղել, թե ոչ։ Կարծում եմ, որ ոչ, որովհետև հարցերի լայն շրջանակ է, որ պետք է քննության առարկա դառնա։ Առողջական վիճակի պատճառով մահվան դեպքը ընդամենը ազանցյալ է անվտանգային մյուս հարցերի։
Քնչական կոմիտեից չեն հերքում, բարդ տեղանք է եղել, զինվորին դժվարությամբ են հասցրել հիվանդանոց։ Մամուլի քարտուղար Վարդան Թադևոսյանը դժվարացավ պատասխանել, անհրաժեշտ դեղորայքից կամ առաջին օգնության պարագաներից ինչ է եղել այդ պահին զինվորների վրանում։ Դատաբժշկական փորձակնությունը դեռ չի ավարտվել և միայն դրանից հետո պարզ կլինի, արդյոք ևս 1 քրեական գործ կհարուցվի Դավիթի մահվան դեպքով։
Պետությունը պատշաճ կատարել չկատարելու այստեղ խնդիրը չէ։ Դեպքը երբ տեղի ունեցել մի դիրքում, որը անանցանելի է մեքենաների համար։ Դեպքը տեղի ունեցել մոտարապես 18:40-ի սահմաններում, իսկ զինվորը հիվանդանոցի ասել ժամը 1:15-20-ի սահմաններում։ Քննիչը տեղեկացրեց, որ դատաբժշկական փորձակնության արդյունքից հետո նոր պարզ կլինի, արդյոք կհարուցվի քրեական գործ պաշտոնատար անձի կողմից թերացման դեպքում։
Վիճակագրական տվյալներով միայն այս տարվա 6 ամիսների ընթացքում բանակում մահերի 12%-ը առողջության հետևանքով է։ Իրավապաշտպանները վստահեցնում են, պաշտպանության նախարարությանը ներկայացվում են այս թվերը երրամսյակը 1։ Վիճակագրությունը այդուհանդերձ չի բարելավում։ Վերջին 10 տարիներին մասնագիտական հետազոտությունների տվյալներով ամեն տարի բանակում արձանագրված 4 մահվան դեպքերից 1-ը լինում է առողջական խնդիրների պատճառով։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանային անկայունության և միջադեպերի մասին պարբերաբար ստացվող այս տեղեկություններին զուգահեռ Երևանն ու Բաքուն շարունակում են քայլեր ձեռնարկել հարաբերությունների, եթե ոչ համապարփակ կարգավորման, ապա գոնե ամենահրատապ հարցերի լուծման ուղղությամբ։ Դրանցից ամենաառանցքայինը թերևս Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող ավելի քան 100,000 հայերի ճակատագիրն է։ Այսօր, երբ Ղարաբաղում բնակվող հայերի անվտանգության միակ քիչ թե շատ գործուն երաշխիքն այստեղ տեղակայված ռուսաստանցի զինվորականներն են, բնական է, որ հարց է ծագում, իսկ ինչ կլինի, եթե 2025-ի նոյեմբերին Ադրբեջանը հրաժարվի երկարաձգել խաղապահ զորախմբի լիազորությունների ժամկետը։ Այս և մի շարք այլ հարցերի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Արևելագետ Սիրիայում Հայաստանի նախկին դեսպան Դավիթ Հովանիսյանի հետ։
Այսօր աշխարհում կան այնպիսի երաշխիքներ, որ եթե Ադրբեջանը ասի, իսկ արդեն ասում է, որ շատ լավ, ինչ իրավունք ուզում եք կտանք, հայ մնացեք, լեզու, դպրոց, մշակութային ինքնավարություն, բայց Ադրբեջանի կազմում դա լինի, ահա այդ անվտանգության մեխանիզմները
աշխատում։ Ընդհակառակը մեր փորձը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի կազմում հայությունը դժվար թե կարողանա ապահովել իր համար ոչ միայն բարեկեցիկ, այլ անվտանգ գոյություն, և այդ տեսանկյունից էլ չափազանց կարևոր, որպեսզի մենք բոլոր այդ հանցագործությունները, որոնք իրականացվել են հայության նկատմամբ և պատերազմի ժամանակ, և մինչև դեռ Ղարաբաղյան շարժման սկիզբը, սովետական միության շրջանակներում, այդ ամեն ինչը պետք է գրագետ իրավաբանական ձևակերպումներով և լավ ճիշտ պատեթավորված ներկայացվի և անպայման միջազգային հանրությանը տարբեր իրավական որոշումների միջոցով ներկայացվի։
Որպես դիվանագետ, դուք ինչ ռիսկեր եք տեսնում, եթե Երևանը տեղի տա Ստեփանակերտի, նաև փողոցի հրապարակի ընդդիմության այդ պահանջին, և այո, ասի կարմիր գիծեմ քաշում, Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, և վերջ, նոր միայն կբանակցեն այս օրակարգով։
Ներկա իրավիճակում մեր հնարավորությունները շատ քիչ են, հա, և մենք պիտի օբյեկտիվորեն հիմնվենք այդ հնարավորությունների վրա։ Այդ հնարավորությունները հիմնականում մեզ հանում առ կայանում են հնարավորինս երկար ժամանակ ունենալու մեջ։ Եթե դու հիմա ինչ-որ կտրուկ բաներ ես ասում, դա կարող է դիտարկվել նաև որպես կազուսպելի նոր պատերազմ, և ակնհայտ չեն դրա արդյունքները։ Բայց բացի ժամանակից մեզ պետք է նաև արխայիկ մտածելակերպից մի քիչ հրաժարվել և փորձել այնուամենայնիվ միավորել մեր ջանքերը և մեր էներգիան և մեր հնարավորությունները, եթե դա կարողանան գիտակցել, որովհետև այլանդակ բաներ են տեղումներում, Լոս Անջելեսում Հայաստանի Հանրապետություն ներկայացնող պաշտոնյային, ես չգիտեմ ինքը ով է, շատ լավն է, կարող է, շատ վատն է, բայց ինքը քո հայրենիքը ներկայացնող պաշտոնյա, և դու դիմավորում ես այնպես, ինչպես ամենաթշնամական երկրի ներկայացուցիչին չես դիմավորել, սա անթույլատրել է ինձ թվում, սա նշանակման պետություն չի հասկանալ։ Այդ բաներից եթե մեզ զերծ պահենք, եթե շատ զգուշ աշխատենք, եթե կարողանանք օգտագործել այն հակասությունները, որոնք ակնհայտորեն կան հենց այս մեր փոքրիկ բջիջում, հարավային Կովկաս կոչվածում, եթե մենք հասկանանք, թե մեր աշխարհակական դիրքը նույն այդ ենթակառուցվածքների բացման, պատման հետ կապված որքանով և ում համար է կարևոր, և ինչպես մենք կարող ենք դա աշխատացնել, սա մեր օգտին կլինի, եթե կարողանանք, եթե հասկանանք։
Պարոն Հովանեսյան, հանկարծ չստացվի, որ այդ ձեր ասած ժամանակը շատ արագ սպառվի, ասենք 2.5 տարուց Ադրբեջանը օգտվի Ռուսաստանի այս անկյուն մղված վիճակից և խաղապահներին ասի, պայմանագրային իմ իրավունքից օգտվում եմ բարի ճանապար։
Մի կասկածեք, որ այդպես էլ լինելու է, նույնիսկ եթե Ռուսաստան չափազանց ուժեղ վիճակում լինի, Ադրբեջանը անշուշտ է սկսել, որովհետև դա հերթական բանակցությունների և սակարկության հնարավորություն է տալու, մենք դրան պիտի պատրաստ լինենք։ մենք պետք է պատրաստ լինենք մեր բանակցային դիրքը։ Դիվանագիտության տեսության մեջ երկու կարևոր հասկացում կա։ Մեկը կոչվում է լավագույն այլընտրանքի։ Այդ լավագույն այլընտրանքի ձևակերպումը մենք պիտի տանք։
Ես ճիշտ հասկացա ձեր խոսքից, որ Ադրբեջանը ռուսական խաղապահ զորախմբի ժամկետի երկարացման դիմաց փորձելու է կորզել ինչ-որ բան։
Անպայման, դուք լինեիք չէի կարի, լավ հնարություն է։ Ռուսները փաստորեն 44-օրյա պատերազմից միակ բանը, որ ասում են, այն է, որ մենք հիմա խաղապահ ունենք տեղադրված այս տարածքում։ Այդ մի բանը իրենք ձգտելու են պահել, պահպանել, ինչի դիմաց։ Հա, մի բան պիտի տաս, որ մի բան ստանաս։ Ադրբեջան բնականաբար դա քննարկելու է, սակարկելու է, ու մենք պիտի պատրաստ լինենք դրան։
Շարունակելով խոսել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման, մասնավորաբար Լեռնային Ղարաբաղի հնարավոր կարգավիճակի մասին, այժմ էլ տեսնենք, թե այս հարցի վերաբերյալ ինչ տեսակետ ունեն արևմտյան վերլուծաբանները, թեմայի շուրջ Հրայր Թամրազյանը զրուցել է բրիտանացի փորձագետ Թոմաս Դեվալի հետ։
Իհարկե, սա միանշանակ հիմնական խնդիրն է, իսկ եթե նայենք Բաքվի ու Ստեփանակերտի դիրքորոշումներին, ապա կտեսնենք, որ դրանք լրիվ հակադիր են։ Բաքուն ոչինչ չի առաջարկում, ասում են Լեռնային Ղարաբաղն այլևս գոյություն չունի որպես տարածքային միավոր, այլևս չկա ինքնավարության առաջարկ, իսկ Ստեփանակերտն ասում է, մեզ անգամ ինքնավարությունը չի հետաքրքրում, մենք ոչ մի կերպ չենք ուզում լինել Ադրբեջանի կազմում։ Երևանի դիրքորոշումը իհարկե ամենահետաքրքիրն է։ Փաշինյանի ապրիլի 13-ի ելույթը հիմնարար քաղաքականության վերանայում էր Ղարաբաղի հարցում։ Կարծում եմ դա արտացոլում էր 2020 թվականի պատերազմում կրած պարտությունը ու այն փաստը, որ Երևանը այլևս իրականում չունի այն վերահսկողությունը Ղարաբաղի իրավիճակի վրա, ինչ նախկինում ուներ։ Նրանք կորցրել են Ղարաբաղի շուրջ օկուպացված տարածքները, այնտեղ այլևս հայ զինվորականներ չկան։ Հայ պաշտոնյաները անգամ չեն կարողանում պատշաճ կերպով այցելել Ղարաբաղ։ Մերթ ընդ մերթ ինչ որ այցելություններ լինում են։ Այսպիսով Երևանը կորցնում է նախկինում ունեցած վերահսկողությունը, այնպես որ կարծում եմ, որ առանցքային արտահայտությունը Փաշինյանի այդ երևույթում վերաբերում էր այնտեղ ապրող մարդկանց իրավունքների ու անվտանգության երաշխիքներին, որպեսզի նրանք կարողանան այնտեղ մնալ։ Ես նկատեցի, որ Փաշինյանը դա օգտագործել է, եւ Շարլ Միշելը եւս սկսել է օգտագործել այդ արտահայտությունը։ Թոյվո Կլարը նույնպես։ Ես քննադատության թիրախ դարձա որոշ հայ մեկնաբանների կողմից, երբ մեծ հոդված գրեցի նշելով, որ տնտեսական եւ էներգետիկ առումով Ղարաբաղի ապագան Ադրբեջանի կազմում է։ Սա մի մեկնաբանություն էր, որը շատ հայերի դուրը չեկավ, բայց հարցը, որը ես նրանց կտամ, հետեւյալն է. ապագայում Ղարաբաղի հայերը որտեղից պետք է ստանան իրենց ջուրը, հոսանքը, հերահաղորդակցությունը եւ հավանաբար նաեւ գազը։ Հարցն այն է, կարող են անվերջ ապավինել Հայաստանին, թե պետք է սկսեն ինչ որ համագործակցություն Ադրբեջանի ներսում։ Էներգետիկայի եւ տնտեսության հարցերի վերաբերյալ հարցերում իմ պատասխանն է, այո, նրանք պետք է սկսեն գիտակցել, որ իրենց ներկայիս կարգավիճակով հաստատ չեն կարող գոյատևել։ Նրանք պետք է ունենան այլ կարգավիճակ, որը կարծում եմ ենթադրում է համագործակցություն Ադրբեջանի հետ, ինչ որ տնտեսական ինտեգրում Ադրբեջանի հետ որոշակի հարցերի շուրջ, եւ կարծում եմ ամենակարևորը, ինչպես ասում են Փաշինյանն ու Շարլ Միշելը, պետք է ունենան որոշակի միջազգային երաշխիքներ իրենց ապագայի եւ անվտանգության համար։
Վերադառնանք Երևան։ Մոտ մեկ շաբաթ առաջ, հունիսի 7-ին, քնչական կոմիտեն որոշեց քրեական գործ չհարուցել մայիսի 2-ին ընդդիմության կողմից կազմակերպված բողոքի ակցիաներից մեկի ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպի արթիվ այդ օրը։ Վարչապետ Փաշինյանի եւ մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների անվտանգությունն ապահովող կառույցի պահպանության պետական ծառայության ղեկավարը խոչընդոտել էր ընդդիմության ակցիաներին ակցիաները լուսաբանող լրագրողներից մի քանիսի աշխատանքը։ Հայաստանցի քննիչների համոզմամբ, սակայն, նրա գործողություններում հանցակազմ չկար։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Մեդիա Հաբ կայքը կբողոքարկի պետական պահպանության ծառայության պետ Սարգիս Հովանիսյանի դեմ քրեական գործ չհարուցելու քնչական կոմիտեի որոշումը։ Լրագրող Նարեկ Գևորքյանը պնդում է, իրավապահների հիմնավորումները համոզիչ չեն։
Տեսեք, մեր կադրերում պարզ երևում է, ոնց են իմ խոսափողին խփում, ոնց են գալիս հեռախոսից խփում, մեր ուղիղ եթերը ամբողջապես ու մեր ունեցած կադրերը ամբողջապես հանցագործության մասին հաղորդում էին, ու այդ ամեն ինչը տեսնելուց հետո ասել, որ չկա հանցակազմ, մի տեսակ ծիծաղելի է։ ոչ միայն մեր մասնագիտական գործունեությունն է խոչընդոտվել, այլ նաև օպերատրինը հա ոտքով հարված հասցվել։
Ավելի քան մեկ ամիս առաջ ընդդիմության հերթական բողոքի ակցիայի ընթացքում ոստիկանների ուժային գործողության ժամանակ Նարեկ Գևորքյանը ուղիղ եթերում էր։ Լրագրողը մոտեցել էր ցույցի վայրում գտնվող ՊՊԾՊ Սարգիս Հովանեսյանին։ Տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է Հովանեսյանն ու նրա ենթական խոչընդոտում լրագրողների աշխատանքը։ Իրավապահները մեկ ամիս ուսումնասիրեցին միջադեպը և օրերս հայտնեցին, ավելին պնդեցին. լրագրողների գործունեությունն է ոչ օրինաչափ եղել։
Կոնկրետ ինչն էր ոչ իրավաչափ, եթե ես ուղիղ եթերում եմ և ուղիղ եթերով ներկայացնում եմ, ահա այստեղ երբ քաղաքացիներին հարվածում են, նկատում ենք այնտեղ, հենց իմ խոսքերն են, դիտեսեք, նկատում ենք Սարգիս Հովանեսյանին, մոտենանք, հասկանանք ինչ է կատարվում, այսինքն ոչ իրավաչափ, ինչ եմ արել, որ ոչ իրավաչափ է։
Քնչական կոմիտեից հայտնում են, ՊՊՑՊ Հովանեսյանը հեռախոսազրույցի ընթացքում պահանջել է խոսափողը հեռացնել իրենից և չնկարահանել, սակայն Նարեկ Գևորքյանն այդ պահանջին որևէ կերպ չի արձագանքել, շարունակել են նկարահանել և հարցեր տալ, իսկ Սարգիս Հովանեսյանի ենթական, ով օպերատորին թույլ չէր տվել նկարահանել, քնչական կոմիտեի գնահատմամբ ցանկացել է բացառել Սարգիս Հովանեսյանի աշխատանքային բնույթի խոսակցության հրապարակումը։
Նշվում է, որ իբրև թե Սարգիս Հովանեսյանը այդ պահին աշխատանքային հեռախոսազրույց էր ունենում, ու ես մոտեցել եմ ինքս, ասել եմ, որ աշխատանքային հեռախոսազրույցի մեջ է ու չեմ կարող նկարել, բայց պարզ երևում է, որ ես մոտենում, ասում ձեզ բավարարում է այս վիճակը, ասում խոսում եմ ու խփում միանգամից միկրոֆոնին։
Ոստիկանը չպետք է որևէ կերպ խոչընդոտի, առավել ևս ֆիզիկական բռնություն գործադրի։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը մտահոգիչ է համարում, որ լրագրողի աշխատանքը խոչընդոտող պաշտոնյան հերթական անգամ պատասխանատվության չի կանչվել։ Միևնույն ժամանակ լրագրողական կազմակերպության ղեկավարն ընդգծում է, լրագրողներն էլ իրենց հերթին պետք է լարված իրավիճակներում ավելի պրոֆեսիոնալ լինեն, հարցերը հարմար պահի ուղեն։
Անհրաժեշտ է բոլոր երբ ոստիկանությունը ինձ բարդության վրա գտնվի և լրագրողները, որոնք լուսաբանում են այդ էքստրեմալ իրավիճակները։ Ոստիկանները ուղղակի պահպանում են ոչ միայն չխոչընդոտել լրագրողի գործունեության այդտեղ, այլ նաև ամեն ինչ անել, որպեսզի անվտանգ աշխատեն լրագրողները այդտեղ։
Մելիքյանը շեշտում է, սա առաջին դեպքը չէ։ Լրագրողներին խոչընդոտելու դեպքերին իրավապահները հաճախ ընթացք չեն տալիս, պատասխանատվության չեն ենթարկում, և այս վատ ավանդույթը շարունակվում է և նախկին, և գործող իշխանությունների օրոք։
Մենք կարող ենք 90-ականների և 2000-ականների սկզբի, և 2000-ականների երկրորդ կեսի, ասենք նույն Էլեկտրիկ Երևանի իրադարձությունները, եթե նայենք, կամ Սարյուքի իրադարձությունները, և հիմա զանգվածային միջոցառումների բողոքի ակցիաների ժամանակ նմանատիպ վիճակներ լինում են և դրանք մնում են ցավոք անհետևանք։
Մայիսի սկզբին տեղի ունեցած միջադեպի ժամանակ տեղում եղել էր նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի աշխատակիցը։ Պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանն անընդունելի էր համարել նման վարքագիծը, հատկապես բարձրաստիճան պաշտոնյայի կողմից։ Արդեն 1.5 ամիս փողոց դուրս եկած ընդդիմության ցույցերը պարբերաբար ուղեկցվում են ոստիկանների ուժային գործողություններով, մեկ անգամ նույնիսկ լուսաձայնային նռնակներ են կիրառվել։ Ցուցարարների գործողությունների առնչությամբ գործեր հարուցվել ու մեղադրանքներ առաջադրվել են։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից փոխանցեցին, ոստիկանների գործողությունների վերաբերյալ ևս 10-ից ավելի քրգործ է հարուցվել, մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող անձինք սակայն չկան։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մշակույթի, ավելի ճիշտ մշակութային ասպարեզում արձանագրված ևս մեկ կորստի մասին այսօր կյանքի 80-րդ տարում վախճանվել է հայ կինոյի և թատրոնի ամենավառ և սիրված ներկայացուցիչներից մեկը Ռաֆայել Քոթանջյանը, լսենք Գանե Դանիելյանին։
Այսօր վախճանվեց հայ թատրոնի և կինոյի լավագույն ներկայացուցիչներից մեկը՝ Ռաֆայել Քոթանջյանը։ Սեպտեմբերի 9-ին կլրանար նրա ծննդյան 80-ամյա հոբելյանը։ Տարբեր տարիներին թատրոնում և կինոյում կերտած նրա ամենատարբեր դերերն ու մարմնավորումներն իրոք անմոռանալի են։ Ընդգծում է Թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը։
Ամենավառ, ամենահետաքրքիր գույներից մեկը հայ թատրոնի կինոյի պակասից հերթական անգամ մենք ականատես ենք լինում, թե ինչպես է աղքատանում մեր միջավայրը, ինչպես է աղքատանում մեր շրջապատը։ Ես շատ եմ տեսել Քոթանջանին, թե բեմում դեռևս երբ որ դրամատիկական թատրոնում էր նախաղում, իսկ հանչելի դերերը մեկը մյուսից հետ արքիր, թե կինոյում, թե հետո իր համերգային ծրագրերում, իր մենաներկայացումներում, մի խոսքով անկրկնելի երևույթ էր Ռաֆիկը, իր տեսակով միակը։ Նաև ուզում եմ նրա մարդկային տեսակի մասին ասեմ, ազնվագույն անձնավորություն, ազնվագույն, ինչը նույնպես խոսում է այն մասին, որ մենք իրոք նաև որպես մարդ տեսակ նրան կորցրինք, անկրկնելի կորուստ ունեցինք։
Ռաֆայել Քոթանջյանը ծնվել է Թբիլիսիում, հետո տեղափոխվել Երևան և ավարտել Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտը։ Կրթությունը շարունակել է Մոսկվայում, ձեռք բերելով նաև ռեժիսորի մասնագիտություն։ 1970-ից 1993 թվականներին աշխատել է Երևանի Ռաչիա Ղափանյանի անվան դրամատիկական թատրոնում, թե որպես դերասան, թե որպես ռեժիսոր, զուգահեռաբար նկարահանվելով բազմաթիվ ֆիլմերում։ Տիկնիկային թատրոնի տնօրեն Ռուբեն Բաբայանը ընդգծում է հատկապես նրա ինտելեկտուալ և մարդկային կերպարը։
Ճանաչում եմ որպես կատակերգու, բայց նա շատ խորը դերասան էր և շատ ինտելեկտուալ դերասան։ Արտակարգ ձևով տիրապետում էր դերասանական մասնագիտությանը, շատ պահանջված էր ամբողջական տպավորությունը ունենալու համար, իր դերասանական դիապազոնի իհարկե պետք է անպայման վերլուծել նաև այն դերերը, որոնք նա թատրոնում է կատարել։ Ես ճիշտ ասած այդքան շատ ինտելեկտուալ դերասանների չեմ հանդիպել։ Արտակարգ համեստ մարդ էր, արտակարգ բարեհամբույր իր կոլեգաների հանդեպ, հրաշալի մանկավարժ, որտեղ բախտ եմ ունեցել նաև աշխատել այն տարիներին, երբ նա դասավանդում էր ինստիտուտում։ Ես կարող ենք ասել, որ երջանիկ կյանք ապրել, այսքան սիրված և պահանջված լինել ոչ բոլորին է տրվում։
Սունդուկյանի թատրոնի տնօրեն Վարդան Մկրտչյանն էլ վերհիշում էր, որ
մենք իր Պարոն Քոթանջյանի 75-ամյակը նշեցինք մեր թատրոնում, և այդ տարիքում ինքը իր խաղային տարերքի, իր տեսակին շատ հավատարիմ ծավալի է, բայց ասենք այդ ինստիտուտը, այդ հետաքրքիր կոլորիտային մարդիկ գնում են հարստացնելու այն աշխարհը։ Սա կյանքի օրենքն է, ոչինչ անել չենք կարող։ Փաստացի մեր քաղաքից շատ կարևոր մի գույն պակասել, շատ կարևոր ոչ միայն գույն, նաև հնչյուն, նաև էներգետիկա, և իհարկե շատ ափսոսում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայաստանյան իրադարձություններին դեռ կվերադառնանք, այժմ էլ միջազգային գլխավոր զարգացման Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի մասին։ Ռուսական զորքերի հարձակումը Դոնբասում շարունակվում է, պաշտոնական Կիևն արդեն իսկ ստիպված է խոստովանել ռուսական զորքերն իրենց գրակային հզորությամբ, մի քանի անգամ գերազանցում են ուկրաինական ստորաբաժանումներին, որպես հետևանք Ուկրաինայի զինված ուժերը դանդաղորեն, բայց նահանջում են այժմ արդեն Սևերոդոնեցկի կենտրոնական թաղամասերից։ Լսենք Հրաչ Մելքոմյանի։
Սևերոդոնեցկում ռուսական ստորաբաժանումները անցնելով նոր գրոհների քաղաքի կենտրոնից դուրս են մղել ուկրաինական ուժերին։ Դա հաստատել է նաև Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը, նշելով ռուսական կողմի հրետանու դերակատարությունը։
На Сєвєродонецькому напрямку ворог за підтримки артилерії вів штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, мав частковий успіх.
Սևերոդոնեցկի ուղղությամբ հակառակորդը հրետանու աջակցությամբ հարձակում է իրականացրել, հասնելով մասնակի հաջողության մեր զորամիավորումներին դուրս մղելով քաղաքի կենտրոնից։ Մարտերը շարունակվում են, այսօր ասել է Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի մամուլի խոսնակ Ալեքսանդր Շպուտունը, նշելով, որ հակառակորդը ուժերը կենտրոնացրել է Սևերոդոնեցկում և Լիսիչանսկում ուկրաինական ստորաբաժանումները շրջափակելու գործողությունների վրա, արգելափակելով նաև Բախմուտի թիկունքային մատակարարումների ուղիները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անցած գիշերվա տեսայելույթում ասել է, որ Սևերոդոնեցկի պաշտպանները անձնազոհ պայքար են մղում քաղաքի յուրաքանչյուր մետրի համար։
Ключова тактична мета окупантів не змінилась. Вони тиснуть у Сєвєродонецьку, там продовжуються дуже жорстокі бої, буквально за кожен метр.
Զավթիչների առանցքային մարտավարական նպատակը չի փոխվել։ Նրանք շարունակում են հարձակումը Սևերոդոնեցկում, որտեղ փողոցային կատաղի մարտեր են ընթանում բառացիորեն յուրաքանչյուր մետրի համար, ասել է նա։ Զելենսկին նաև ասել է, որ ռուսական ուժերը կործանել են Սևերոդոնեցկը, հարևան Լիսիչանսկին կապող կամուրջը, որի հետևանքով խիստ բարդացել է խաղաղ բնակիչների տարհանումը։ Լուգանսկի մարզային ղեկավար Սերգեյ Գայդայը ևս անդրադառնալով Սևերոդոնեցկի բնակիչների տարհանման խնդիրներին, ասել է, որ ռուսական ուժերի կողմից մշտական հրետակոչությունների պատճառով հնարավոր չէ դուրս բերել քաղաքում մնացած մարդկանց։ Նրա ասելով, մոտավորապես 500 մարդ, այդ թվում 40 երեխա, պատսպարվում են քիմիական ազոտ գործարանի տարածքում։ Կիևը կրկին արդիական սպառազինություններ է խնդրում արևմուտքից ռուսական ագրեսիային դիմակայելու նպատակով։ Նույն տեսաուղերձում նախագահ Զելենսկին հակաօդային պաշտպանության ժամանակակից համակարգեր է խնդրել, իսկ նրա խորհրդական Միխայիլ Պոդոլյակը թվիտերյան գրառմամբ Ուկրաինային անհրաժեշտ զենքի տեսակներ է նշել. 155 մմ-անոց կալիբրի 1000 հատ հաուբից, համազարգային կրակի 300 ռեակտիվ համակարգ, 500 տանկ, 2000 զրահամեքենա և 1000 դրոն։ Եվ նա նշել է, որ համապատասխան որոշում ընդունելու համար Ուկրաինան մեծ հույսեր է կապում շփման խմբի պաշտպանության նախարարների հունիսի 15-ին Բրյուսելում կայանալիք հանդիպման հետ։ Բրիտանական ռազմական հետախուզությունը Դոնբասում պատերազմի ելքի որոշիչ գործոնը կապում է Սևերսկի Դոնեց գետը ռուսական ուժերի անցնելու հավանականության հետ։ Այսօրվա ամփոփագրում նշված է, որ ռազմաճակատի կենտրոնական և առանցքային հատվածներում ռուսական ուժերը 90 կիլոմետր երկայնքով տեղաբաշված են այդ գետի արևմտյան ափին։ Այդ իրավիճակում հաջողության հասնելու համար ռուսները կամ պետք է գետն անցում կատարելու որոշում ընդունեն, կամ փորձեն թևային հավակնոտ մանյովրներ իրականացնել։ Նշեմ, որ Սևերսկի Դոնեց գետի հանդիպակաց ափերին են ընկած Սևերոդոնեցկը և Լիսիչանսկը, Լուգանսկի մարզի վերջին բնակավայրերը, որտեղ ուկրաինական ուժեր կան։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ անցած օրվա ընթացքում ոչնչացրել են ԱՄՆ-ից և Եվրոպայից Ուկրաինային տրամադրած զենքի մեծ խմբականակ։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ Իգոր Կոնաշենկովը ամենօրյա հաղորդագրությունում այսօր ասել է.
Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе железнодорожной станции «Удачная» Донецкой Народной Республики.
Օթային բազավորման գերճշգրիտ հրթիռներով Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության Ուդաչնոյի երկաթուղային կայարանի շրջանում ոչնչացվել է ուկրաինական ազգայնականների համար բերված մեծ քանակի սպառազինություն և ռազմական տեխնիկա, այդ թվում ԱՄՆ-ից և եվրոպական երկրներից,
в том числе и США и европейских стран.
Սեփական կորուստների մասին Ռուսաստանը պաշտոնապես միայն 2 անգամ է թիվ հրապարակել։ Վերջին անգամ անցած մարտին հայտարարվեց 1351 ռուսաստանցի զինծառայողի զոհվելու մասին, որից հետո մինչ հիմա զոհվածների քանակի որևէ թիվ Մոսկվան պաշտոնապես չի հաղորդում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անցած գիշերվա տեսայելույթում ասել է, որ ռուսական կողմի զոհերի թիվը հունիսին կարող է անցնել 40,000-ը։ Բրիտանական ռազմական հետախուզության գնահատմամբ ռուսական բանակը մայիսի վերջերի դրությամբ մոտավորապես 15,000 զինվոր է կորցրել Ուկրաինայում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով պատերազմի սկզբից ի վեր ռուսական բանակը կորցրել է ավելի քան 1400 տանկ, գրեթե 3500 զրահամեքենա, ավելի քան 700 հրետանային համակարգ և 700-ից ավելի անօթաչու թռչող սարք։ Նշեմ, որ պատերազմական պայմաններում կողմերի հայտնած թվային տվյալները անկախ աղբյուրներից հնարավոր չէ ճշտել։
Եվ կրկին Հայաստանյան իրադարձությունների մասին, վերջին մի քանի օրերը բավական հարուստ էին մամուլում ի հայտ եկած տարատեսակ սկանդալային պատմություններով, ուրբաթորը փաստերի ստուգման հարթակը մի հետաքննություն հրապարակեց, որում պնդում էր, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եղբայրը Արմեն Փաշինյանը վերջին մեկ տարում միանգամից 4 ընկերությունների տնօրեն է նշանակվել։ Ուշագրավնային է, որ մինչև 2018 թվականի հեղափոխությունը Ռուսաստանում բնակված վարչապետի եղբայրը սկսել է որպես տնօրեն աշխատել նաև այնպիսի ընկերություններ, դեպքերում, որոնք ժամանակին պատկանել են, ասենք, Վանաձորի նախկին քաղաքապետին կամ Սերժ Սարգսյանի հարազատներին։ Իշխանություններին մոտ կանգնած եւս մեկ անձնավորությունը, որի շորջաղում կալի սկանդալ է ցակել այս օրերին ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանն է։ Այս դեպքում խոսքը բռնության, ավելի հստակ ընտանեկան բռնության մասին է, լսենք Նանե Սահակյանին։
Նոր զարգացումներ իշխողմբակցության պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանի շուտ ցակած սկանդալում։ Մինչ դատախազությունն ուսումնասիրում է նրա արդեն նախկին քաղաքացիական կնոջ հայտարարությունը, ինքը պատգամավորը հերքում է, թե բռնություն է գործադրել իր հետ 2 տարի նույն հարկի տակ ապրած կնոջ նկատմամբ։
Իրականացան չհամապատասխանող տեղեկություններ են հրապարակվել, զանգել եմ գլխավոր դատախազություն, տեղեկվել, որ գործին ընթացք տան, ուսումնասիրեն, առայժմ այսքան։
Դատախազությունը, սակայն, որևէ դիմում պատգամավորից չի ստացել։ Փոխարենը ուրբաթորը, երբ առաջին լրատվամիջոցը Պոլիտիկ.am-ը հրապարակեց հարցազրույց Բաքվանի նախկին կնոջ հետ նրա նկատմամբ բռնության մասին, դատախազությունը սկսեց զբաղվել թեմայով։ Կհարուցվի, թե ոչ քրեական գործ, առայժմ հայտնի չէ։ Ի վերջո Բաքվանը հարվածել է, թե ոչ նախկին կնոջը, ազգային ժողովի միջանցքում այսօր այս հարցը հնչեց պատգամավորին։
Ճանաչում եք, դուք խփել եք իրեն։
Ոչ։
Բայց կապտուկները նրա դեմքին։
Որևէ կերպ չեմ ուզում որևէ բան մեկնաբանել։
Մինչ այդ այսօր օրվա առաջին կեսին Բաքվանի նախկին կինը, որ խնդրեց իր անուն ազգանունը չհրապարակել, մեզ հետ հեռախոսազրույցում հաստատեց, որ այնինչ պատմել է Պոլիտիկ.am-ին ճիշտ է։ 2 տարի ապրել է Բաքվանի հետ, եղել են քաղաքացիական ամուսիններ, համատեղ կյանքի ընթացքում մի քանի անգամ ենթարկվել է բռնությունների ամուսնու կողմից, դրանցից ամենավտանգավորը եղել է 2020 թվականի վերջին, որից հետո արված լուսանկարներն էլ նա տրամադրել էր լրատվամիջոցին։ Արդեն մեզ հետ Բաքվանի նախկին կինը զրուցեց չձայնագրվելու պայմանով և ասաց.
Ինձ համար է շոկ, երբ առաջին անգամ բռնության ենթարկվեցի։ Հետո շատ հաճախակիչ է, բայց բռնությունները կրկնվել են հատկապես առաջին տարում։ Վերջին մեկ տարում բռնություններ գրեթե չեն եղել, երևի գիտակցեց, որ չէր կարելի։ Ես փորձել եմ իրեն հասկանալ, որ միգուցե նյարդային լավ վիճակում չէր։
Մեզ հետ զրույցում նշել էր կինը, ավելացնելով, որ կարող ենք ամբողջովին վստահել իր խոսքին։ Ավելի ուշ արդեն օրվա երկրորդ կեսին նա կապվեց մեզ հետ և խնդրեց հերքել իր խոսքերը հետևյալ տեքստով.
Հունիսի 10-ին հրապարակված մի քանի հոդվածները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Հերքում եմ և հայցում եմ Ռուստամ Բաքոյանի ներողամտությունը կատարվածի վերաբերյալ։
Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը հույս ունի, որ աղմկահարույց այս պատմությունը պատշաճ քննության կարժանանա և չի փակվի կնոջ հերքումից հետո։
Խնդրին հետամուտ պիտի լինի ոչ միայն իրավապահ համակարգը, այլև քաղաքական այն ուժը, որը ներկայացնում է տվյալ անձը։ Այս դեպքում ես կարևոր եմ համարում նաև կուսակցության ներսում խնդրի ողջ էությամբ քննարկումը և տվյալ անձի նկատմամբ որոշակի գործողությունների իրականացումը, որովհետև իսկապես ընտանեկան բռնության հարցը բավական լուրջ խնդիր է Հայաստանում։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունում իրենց պատգամավորի կողմից ընտանեկան բռնության հնարավոր դեպքը քննարկման առարկա դարձել է, թե ոչ, հավանական է, որ ստեղծվի էթիկայի հանձնաժողով։ Այսօր խմբակցության ղեկավարը, քարտուղարը մեր զանգերին չպատասխանեցին, այլ պատգամավորների դիմեցինք, որոնք ևս մեր հարցերն անպատասխան թողեցին։
Ամեն դեպքում մի օր Հայաստանում այդպիսի նախադեպ պետք է լինի, որպեսզի կանայք իսկապես զգան, որ պետությունը կամ քաղաքական այն ուժը, որը կանգնած է պետության ղեկին, ունի քաղաքական կամք արձագանքելու ընտանեկան բռնության դեպքերին, արձագանքելու կանանց նկատմամբ բռնության խնդրին, և դա իհարկե մեկ քայլ առաջ կլինի այս խնդրի բարձրաձայնման և խնդրի լուծման ուղղությամբ։
Իրավապաշտպանն ասում է, չի ցանկանում խախտել անմեղության կանխավարկածը, այնուամենայնիվ բռնության ենթարկված կանայք հաճախ են հետ կանգնում իրենց խոսքերից։
Խնդիրներ են առաջացել այդ անձանց կողմից ճնշումների, և նրանք ենթադրել են, որ բարձրաձայնումը էլ ավելի իրենց կվնասի, կամ գործընթացը էլ ավելի իրենց կհայտնվածնի ավելի դժվար իրավիճակում, քան հնարավոր է ակնկալել։
Ըստ Հովանիսյանի, այս դեպքի մանրամասների բացահայտումն առավել քան կարևոր է, քանի որ խոսքը հանրային անձի և ազգային ժողովի, մարդու իրավունքների հանձնաժողովի փոխնախագահի մասին է։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի եւ արևմուտքի կողմից Կիևին ցուցաբերվող գրեթե անվերապահ աջակցության ֆոնին ռազմական փորձագետները պնդում են միջուկային պատերազմի վտանգն աշխարհում զգալիորեն աճել է։ Այս հայտարարություններն ի դեպ հնչում են Կիևին միջուկային զենք նվիրելու կոչի ֆոնին կոչ, որը օրերս հնչեցրեց Լեհաստանի նախկին արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին։ Ազաբաբայանն է ներկայացնում մանրամասները։
Աշխարհում միջուկային զենքի գիրառման ռիսկն այժմ ավելի մեծ է, քան երբևէ եղել է սառը պատերազմից ի վեր, փաստում է Ստոկհոլմի միջազգային խաղաղության հետազոտական ինստիտուտը իր տարեկան զեկույցում։ Զեկույցի հեղինակները ընդգծում են, այս վտանգն առկա է, չնայած այն փաստին, որ վերջին տարում զգալի առաջընթաց է գրանցվել միջուկային սպառազինությունների վերահսկման և զինաթափման ոլորտում։ Աշխարհում զինված հակամարտությունները, սպառազինության մակարդակն ու զենքի միջազգային Ռեֆտուրն ուսումնասիրող ինստիտուտի փորձագետները նկատում են, որ 9 միջուկային պետություններ, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Պակիստանը, Իսրայելը և Հյուսիսային Կորեան շարունակում են արդիականացնել իրենց միջուկային զինանոցները։ Ու թեև միջուկային զենքի ընդհանուր թիվը փոքրինչ նվազել է 2021-ի հունվարից մինչև 2022-ի հունվարը, այն ամենայն հավանականությամբ կաճի հաջորդ տասնամյակում։ Այս տարի սկզբի դրությամբ 12,705 մարտագլխիկներից մոտ 9,440-ը գտնվում են ռազմական պահեսներում հնարավոր օգտագործման համար, դրանցից մոտ 2,000 միավոր, որոնք գրեթե բոլորը պատկանում են Ռուսաստանին կամ Միացյալ Նահանգներին, գտնվում են բարձր պատրաստվածության վիճակում։ Միջուկային պետությունների ակումբ համարվող հնգյակի բոլոր անդամները, Չինաստանը, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը, Մեծ Բրիտանիան և ԱՄՆ-ն շարունակում են ընդլայնել կամ արդիականացնել իրենց միջուկային զինանոցները և ըստ երևույթին մեծացնում են միջուկային զենքի կարևորությունը իրենց պաշտպանական ռազմավարություններում, իսկ Ռուսաստանը ուկրաինական պատերազմի ընթացքում նույնիսկ բացահայտորեն սպառնացել էր միջուկային զենքի հնարավոր կիրառմամբ։ Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգները միասին տիրապետում են միջուկային զենքի համաշխարհային պաշարների ավելի քան 90%-ին։ Հայտնի պատմաբան Յուրի Ֆելչինսկին ազատության ռուսական ծառայությանը ասել է, թե երկու միջուկային գերտերությունների միջև պատերազմն այս պահին քիչ հավանական է թվում։ Ռուսաստանի նախագահը կարող է միջուկային հարված հասցնել Եվրոպայի ընդ որում օգտագործելով Բելարուսի տարածքը։ Սա ըստ պատմաբանի հավանական սցենար է ուկրաինական պատերազմի ձգձգման դեպքում։ Առանց ՆԱՏՕ-ի անմիջական մասնակցության ուկրաինական բանակը ռուսական ուժերին հաղթել ի վիճակի չէ, ընդգծում է Ֆելչինսկին, հավելելով, թե չի բացառվում, որ Մոսկվան որոշի տակտիկական միջուկային զենք կիրառել հենց Украинаем.
На данный момент я думаю, что Путин далек от мысли, что это будет термоядерная война между Москвой и Вашингтоном.
Այս պահին կարծում եմ Պուտինը չի մտածում, որ Վաշինգտոնի և Մոսկվայի միջև կարող է միջուկային պատերազմ սկսել։ Կարծում եմ, որ Պուտինի գլխում բոլորովին այլ սցենար է։ Այն բանից հետո, երբ բոլորը տեսնեն, թե ինչ կործանման է ընդունակ ռուսական բանակը, երբ բոլորը տեսնեն, որ ռուսական բանակին բացարձակապես չի հետաքրքրում, թե այդ ընթացքում իր մարդկանցից քանիսին կկորցնի, երբ բոլորը տեսնեն, որ Ռուսաստանը պատրաստ է սեղմել միջուկային կոճակը, բոլորը վերջապես կհանձնվեն։ Բայց եթե չհանձնվեն, ուրեմն ռուսները ստիպված են լինելու սեղմել միջուկային կոճակը։
А вот если не сдадутся, то тогда придется нажать ядерную кнопку.
Պատմաբանը ի տարբերություն շատերի չի կարծում, թե խնդիրը բացառապես Պուտինի անձի մեջ է, նա պնդում է, որ Ռուսաստանն այսօր կառավարում են հատուկ ուժերը և սա աննախադեպ իրավիճակ է, երբ հսկա երկրի բանակն ամբողջությամբ պետական անվտանգության ծառայության ձեռքերում է։ Ֆելչինսկին կարծում է, որ այսօր միջուկային կոճակի սեղանի շուրջ Ռուսաստանում կանգնած են մարդիկ, ովքեր վաղուց պատրաստ են մրցակցել արևմուտքի հետ, ովքեր չեն վախենա միջուկային պատերազմ սկսելուց, որովհետև դրանք այդպես են ցանկանում պատմության մեջ մտնել որպես մարդիկ, ովքեր չվախեցան միջուկային պատերազմ սկսելուց և հաղթեցին արևմուտքին, ասում է պատմաբանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության հարցը շարունակում է սուր տարաձայնություններ առաջացնել Դաշինքի, ավելի ճիշտ Անկարայի և Դաշնակից մյուս պետությունների միջև։ Թուրքիան հայտարարում է, որ Ստոկհոլմի և Հելսինկիի ներկայացրած 10 պահանջներից հրաժարվելու մտադրություն չունի ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությունը եւս կարծում է, որ Անկարայի սկանդինավյան պետություններին ներկայացվող պահանջները այնքան էլ հիմնազուրկ չեն։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Շվեդիան կարևոր քայլեր է ձեռնարկել Թուրքիայի պահանջները բավարարելու և ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հարցում հավանություն ստանալու համար, այսօր հայտարարել է Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղարը։
Ես ողջունում եմ այն փաստը, որ Շվեդիան արդեն սկսել է փոփոխել իր հակաահաբեկչական օրենսդրությունը, իսկ զենքի արտահանման օրենսդրական կարգավորումները կարտացել են ՆԱՏՕ-ի անդամի ապագա կարգավիճակը։
Յենս Ստոլտենբերգը այսօրերին այցելում է Շվեդիա և Ֆինլանդիա, քննարկելու այդ երկրների անդամակցության առաջ ծառացած արգելքները հաղթահարելու ուղիները։ Այսօր Շվեդիայի վարչապետի հետ ասուլիսի ժամանակ նա ասել է, իրենց նպատակն է, որպեսզի սկանդինավյան այդ երկրները հնարավորինս շուտ միանան Դաշինքին։ Մագդալենա Անդերսոնը ևս հաստատել է, որ Ստոկհոլմը խստացնում է հակահաբեկչական օրենքները։
Ներին մենք բարեփոխել ենք մեր օրենքները եւ շատ ավելի ուժեղ հակաահաբեկչական օրենսդրություն ունենք, քան նախկինում։ Հուլիսի 1-ից մենք հակաահաբեկչական ավելի ուժեղ օրենսդրություն կունենանք, հետեւաբար կասկած չկա, թե Շվեդիան ինչքան լուրջ է մոտենում ահաբեկչությանը, եւ մենք պատրաստ ենք մեր ներդրումն ունենալ դրա դեմ պայքարում։
Նախորդին Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի ղեկավարը Ֆինլանդիայի նախագահի հետ ասուլիսի ժամանակ լեգիտիմ էր համարել ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի անդամակցության հարցում Թուրքիայի մտահոգությունները։ Ստոլտենբերգը նշել էր, որ սկանդինավյան երկու երկրի անդամակցության հաստատման վերջնաժամկետը հունիսի վերջին Մադրիդում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը չէ, սակայն այդ հարցը պետք է շուտապույտ լուծում ստանա։
Մենք լուրջ աշխատանք ենք տանում ՆԱՏՕ-ի մեր դաշնակիցների, Թուրքիայի, ինչպես նաև Ֆինլանդիայի ու Շվեդիայի հետ, որպեսզի լուծենք Թուրքիայի բարձրացրած խնդիրները, եւ դրանք լեգիտիմ մտավախություններ են։ Խոսքը ահաբեկչության, զենքի արտահանման մասին է, եւ մենք պետք է հասկանանք ու հիշենք, որ Դաշինքի անդամ ոչ մի երկիր այդքան չի դժվել ահաբեկչական հարձակումներից, որքան Թուրքիան։
Յենս Ստոլտենբերգը նաև ողջունել էր Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի պատրաստակամությունը բանակցելու և լուծում գտնելու հարցում։
It is the right decision for Finland and Sweden to apply for membership.
Ֆինլանդիայի եւ Շվեդիայի համար ճիշտ որոշում էր անդամակցության հայտ ներկայացնելը, որը կամրապնդի նրանց անվտանգությունը, ՆԱՏՕ-ի անվտանգությունը եւ կայունությունը Եվրատլանտյան ողջ տարածաշրջանում։
Ֆինլանդիան եւ Շվեդիան ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մտադրության մասին սկսեցին խոսել ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին։ Ի տարբերություն մյուս անդամների, թուրքական իշխանությունները նախ կտրուկ դեմ արտահայտվեցին, հետո էլ Շվեդիային և Ֆինլանդիային պահանջներ ներկայացրեցին։ Անցած շաբաթ հայտնի դարձավ, որ Անկարան Ստոկհոլմից և Հելսինկիից 10 պահանջ ունի։ Թուրքիան մասնավորապես ակնկալում է, որ այդ երկրները անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխություններ կանեն ահաբեկչության դեմ արդյունավետ պայքարի համար, կկանխեն իրենց երկրներում Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության և գյուլենական շարժման գործունեությունը, կկիսվեն հետախուզական տվյալներով, ինչպես նաև կփակվեն նրանց ֆինանսական և մեդիա ռեսուրսները, կարգելվեն այդ կառույցների ակցիաներն ու ցույցերը, իսկ ահաբեկիչներ համարվող մի շարք անձինք կարտահանձնվեն։ Նրանցից մեկը թուրք հայտնի մտավորական գրող հրատարակիչ Ռագիբ Զարաքոլուն է, որ 2012-ից ապաստանել է Շվեդիայում։ Անկարան նաև պահանջում է, որ Շվեդիան դադարեցնի ռազմական արտադրանքի արտահանման արգելքը դեպի Թուրքիա։ Ֆինլանդիայի նախագահ Սաուլի Նինիստոն ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ ասուլիսի ժամանակ ասել է, որ լուրջ են վերաբերվում Անկարայի պահանջներին։
Մեզ շատ զարմացրեց Թուրքիայի դիրքորոշումը, որովհետև ավելի վաղ դրական արձագանքներ ենք ստացել, բայց միջազգային քաղաքականությունում բոլոր պատճառները կան լուրջ ընդունելու գործընկերների ասացը, և մենք պատրաստվում ենք հենց այդպես անել՝ լուրջ վերաբերվել Թուրքիայի առաջ քաշած պահանջներին։
Ֆինլանդիայի նախագահը նաև ասել է, որ ներկայումս միակ առաջընթացը բանակցությունների ու քննարկումների շարունակությունն է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի աջակցությամբ։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։